Hindi mo ba alam paano siya purihin? Friend, minsan ba hindi mo alam paano purihin ang Panginoon? Gaya ng pinag-usapan natin kahapon, hindi palaging madaling gawin ito. That's why we're excited with our series this week, which focuses on Psalm 103, dahil isa ito sa mga awit sa Biblia na alam naming makakatulong sa iyong makita ang kabutihan niya. Ngayon araw, basahin natin itong pangalawang bahagi ng Psalm 103. Pupurihin ko ang Panginoon, buong buhay kong pupurihin ang kanyang kabanalan. Pupurihin ko ang Panginoon at hindi kalilimutan ang kanyang kabutihan. Pinagkakalooban niya ako ng may mabuting bagay habang ako'y nabubuhay. Kaya ako'y parang nasa aking kabataan at malakas tulad ng agila. In Psalm 103 verses 1, 2, and 5. Nung maliit pa ang aming panganay na anak, naging struggle namin sa pamilya ang pagpasalamat sa Diyos. Kaya gumawa kami ng tinatawag naming thank you book. Isa itong maliit na booklet made of colored paper that we stapled together at bawat isa sa amin ay meron nito. Araw-araw, sabay-sabay, kaming umupo sa mesa and we would draw one thing we're grateful for. Nakatulong ito sa amin in terms of learning what to thank God for every day, even just for one thing, even if it's small. Friend, ano bang mabubuting bagay ang nakita mong ipinagkaloob ng Panginoon sa iyo? Ito ang challenge namin sa iyo. You can make your own thank you book tulad ng ginawa namin. Or even just take a pen and a notebook every day at ilista ang kahit isang bagay lang na pwede mong purihin ng kay Lord. These are the things that refresh us. And the more we think of them, the more our strength is renewed. Tandaan mo, friend, isa kang miracle.